ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? İyunun 7-sində Tehranda İran parlamentinə və Ayətullah Xameyninin mavzoleyinə iki qat hücumda 12 nəfərə kimi adam ölüb. AXCP sədri baş prokurora cavab verir. Bu çox namərd üsuldur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Live proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Salam, səhiyyənin inkişafından danışan məmur öz canını niyə Azərbaycan həkiminə etibar etmir? Məmurların niyə müalicə üçün xarici ölkələrə üst tutmağından danışırıq? Azadlıq Əlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. İran parlamentinə və Ayətullah Xomeyninin mavzoleyinə silahlı hücumlar olub, çox sayda ölən var. Bakıda köçkünlərin yataqxanasında yanğın olub, ondan çox ailə evsiz qalıb. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı ev dustaqlığına buraxılmadı. Tehranda silahlı terror hücumları azı 12 nəfərin həyatına son qoydu. Söhbət iyunun 7-si parlamentə və İran inqilabının lideri Ayətullah Xomeyninin mavzoleyinə edilən hücumlardan gedir. Hadisənin təfərrüatları reportajda.
İyunun 7-sində Tehranda İran parlamentinə və Ayətullah Xomeyninin mavzoleyinə hücumda ilkin məlumata görə ondan çox adam həlak olub. Çoxlu sayda yaralı var. Bunu Reuters İran mediasına istinadla xəbər verir. İranın Kəşfiyyat Nazirliyi 3-cü hücumu keçirmək istəyən dəstəni tutduğunu bildirib. Hücumlara görə məsuliyyəti İslam dövləti qruplaşması öz üzərinə götürüb. Millət vəkili İlyas Həzrətinin dediyinə görə biri tapança, digər ikisi Kalaşnikov avtomatı ilə silahlanmış üç nəfər İran parlamentinə hücum eləyib. İranın Daxili İşlər Nazirinin müavini Məhəmməd Hüseyn Zülfüqari hücum eləyənlərin sayına toxunmadan deyib ki, parlamentə hücum eləyənlərdən biri özünü öldürüb, digəri isə öldürülüb. Hücum eləyənlərin sayının 3-dən çox olduğunu deyənlər də var.
Biz burada dayanmışdıq və eşitdik ki, polis parlament binasında hücumçuların 5 nəfər olduğunu deyir. Biz onlardan birinin ürəyindən vurulduğunu da gördük.
Nazir müavini Zülfüqari həmçinin deyib ki, hücumçular parlamentə əsas giriş qapısından qadın paltarında daxil olublar. Parlament hücumdan bir saat yarım sonra Tehranın 5 kilometrliyində olan İranın keçmiş dini lideri Xomeyninin mavzoleyini hücumçular atəşə tutub. Bir neçə nəfər yaralanıb, hücumçulardan biri özünü partladıb, biri öldürülüb, digərləri həbs olunub.
İranda bu terror hadisəsi dünya mediasının gündəmini zəbt edərkən, Azərbaycanda da sosial media bir anda Bakıda baş vermiş növbəti yanğınla bağlı xəbərlərlə dolub daşdı. İtki və ciddi xəsarət olmasa da paytaxtdakı məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yataqxanada baş vermiş yanğın 20-yə yaxın ailəni evsiz qoyub. Hadisə yerinə baş çəkən Qaçqınkomun sədri Əli Həsənov isə bəzi köçkünlər fitə basıblar. Reportaja baxaq.
Bakının Yasamal rayonundakı Şərifzadə küçəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 5 mərtəbəli yataqxanada yanğın olub. Sakinlər deyirlər ki, iyunun 7-sində baş verən yanğında 20-yə yaxın mənzil yararsız hala düşüb.
Heç kim öz boynuna götürür, nə icra hakimiyyəti, nə sosial müdafiə fondu, nə obusam, heç kimin vecinə deyil. Adı qaskınlardır, bak, qaskınlardır, 100% deyilir, qaskını yaşadığı vəziyyətdə var.
Sakinlər Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yanğın binaya bitişik tikilidə, köşkdə başlayıb. Yanğın söndürənlər gələnə qədər alov yuxarı mərtəbələrə də keçib. Onlar 20 ildən çoxdur burada məskunlaşıblar. Bildirirlər ki, dəfələrlə binanın təhlükəsizlik sisteminin pis olması ilə bağlı müraciət eləsələr də əncam çəkən olmayıb.
Cəmaat qırılır, ona baxan yoxdur. 24 il adam belə yerdə yaşayar.
Cəsuyu al, tok bir yerdə gedir. Əlbəttə ki, yanğın baş verəcək.
Heç müraciət eləmişsin mi tokun üzərinəsinə gələrəsin?
Bax, heç kim baxmır. Bizə heç kim baxmır. Heç kim bizlə maraqlanmır.
Yataxanada yanğın təxminən 1 saatdan çox davam edib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri cəlb olunub. Hadisə yerinə qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov da gəlib. Sakinlərlə söhbət zamanı bir neçə gənc onu fitə basıb. Əli Həsənov jurnalistlərə ayrıca açıqlama verməyib, amma köçkünlərə deyib ki, yanan mənzillərin sahibləri bir neçə günlüyə başqa ünvanlarda yerləşdiriləcək.
Başqa variantı yoxdur. Yəni sizi bir dərsi ümumiyyətlə bir yerə yerləşdirəcəyik. Bir gün çəkəcək, iki gün çəkəcək. O tutaq çəkməyəcək. Daha sizin problemə. Həllini vücudu olur.
Sakinlər hadisə zamanı bir neçə nəfərin xəsarət aldığını, hətta sakinlərdən birinin özünü ikinci mərtəbədən atdığını iddia ediblər. Amma bu məlumatları rəsmilər təsdiqləməyiblər. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin hadisə yerində olan nümayəndələri deyirlər ki, yalnız bir nəfər tüstüdən zəhərlənib.
Azərbaycanda hər il minlərlə insan müalicə üçün xaricə üz tutur. Onlar arasında ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafından danışan hökumət üzvləri də var. Bu ilin aprelində Başnaziri müavini Abid Şərifov İsraildə ürəyindən əməliyyat olunmuşdu. Yerli media iyunun 4-də Energetika Naziri Natiq Əliyevin isə təcili Türkiyəyə aparıldığını yazır. Tibb eksperti Adil Qeybulla düşünür ki, azərbaycanlı nazirlərin və digərlərinin müalicə üçün xaricə getməsi yerli səhiyyəyə inamsızlığı göstərir.
Özləri qurduqları bu səhiyyə niyə güvənmirlər? Əgər bunlar güvənmirlərsə, xalq necə bu səhiyyə güvənməlidir? Ona görə də həmin nazir əgər burada özünü təhlükədə hiss edirsə, bu milli səhiyyə güvənmirsə, ola bilsin ki, sabah adi vətəndaş axı burada müalicə alınmağa məcburdur, məhkumdur, xaricə gedə bilmir, yüksək ödənişli məbləğlərlə xaricdə müalicə ala bilmir. Belə olan halda öz ölkəsində həmin məmurların yaratdığı səhiyyə xidmətlərindən istifadə etmək zorundadır.
Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, ötən illərdə ölkə səhiyyəsi inkişaf edib, müasir maddi və texniki baza ilə təmin olunub. Bəs belədirsə, hökumət üzvlərinin özləri niyə müalicə üçün xaricə üz tutur? Parlamentin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev düşünür ki, bunun səbəbi müasir texnologiyalardan istifadə edə bilən həkimlərin qıtlığıdır.
Ölkədə tibb güclü inkişaf edib, ancaq müasir texnologiyalardan və üsullardan istifadə edə bilən həkimlərin sayı kifayət qədər deyil. Buna görə xəstələr xaricə getməyə üstünlük verirlər. Bəlkə nazirin və ya digər məmurun Azərbaycanda müalicəsi mümkün olmayan bir xəstəliyi var. Bəlkə onların dünyanın istənilən xəstəxanasından yardım almağa imkan verən tibbi sığortası var.
Almaniyanın Türingen xəstəxanasında təcrübə keçən həkim Rəşad Müseyibzadə də düşünür ki, həkim qıtlığı problemi var, amma bu yeganə səbəb deyil.
Bir çox, məsələn, Almaniyaya gələn xəstələr eşitmişəm, mənim özümə yazıqlarını hiç gələ bilərəm falan. Diagnoz qoydur, Azərbaycanın diagnoz qoydur, amma müalicəsi mümkün olmaq. Yəni, Azərbaycan, bəzi olur ki, Azərbaycanın həkimlərin potensialı bura çatmır. Bəzi olur ki, Azərbaycanda olan aparatlar imkanı buna çatmaq və buna görə məcburən həkimlər də məcbur olub pasientləri digər ölkələrə göndərirlər.
Rəşad Müseybzadənin fikrincə, bütün bunlar səhiyyə sistemində köklü problemlərin olduğunu göstərir. Azadlıq Radiosu 3 il öncə ölkənin səhiyyə sistemi ilə bağlı araşdırma etmişdi. Həmin araşdırma üzə çıxarmışdı ki, tibb universitetinin maddi-texniki bazası kasaddır. Tələbələrin heç də hamısı müasir texnikadan yararlana bilmir. Başqa bir problem ölkədə həkimlərin aşağı əmək haqqı alması, səhiyyə sistemində rüşvət kimi hallardır. Bakı sakinlərinin isə nazir və digər məmurların müalicə üçün xaricə getməsi haqda fərqli fikirləri var. Bakıda keçirdiyimiz sorğuya baxaq.
Onlar özləri də bilirlər ki, Azərbaycanda heç bir nə düzəməli bir təhsil var, nə bilim həkimləri öyrətmə var, nə texnologiya var, nə də güclü bir səhiyyə sistemi var. Ona görə başqa ölkələr, nəinki onlar, hətta biz özümüz, mən özüm tibb universitetində oxuyuram. Mən özüm belə düşünürəm ki, xaricə gedəm, orada təhsil alam yəni.
Bu ailəcə keyfiyyətli dəyərdə keçirilir, ona görə ayrı başqa deyərlər.
Çox az maliyyə verilir, verilsə də korrupsiyaya görə uğurlanır, buna görə. Və onun görə tip çox inkişaf eləmir bizim ölkədə, belə demək olar.
Çünki burada həkim yoxdur.
Kimi imkanı var, xaricə üstüdür. Kasıblar isə burada malicalılar.
Bu. Yəni, niyə xaricə üstüdürlər?
Xaricə üstüdürlər, güya ki, orada malicə yaxşı gedir. Amma bizim öz həkimlərimiz də kifayət edər, savadlıdırlar.
Yəqin orada daha keyfiyyətli görürlər də ona görədir. Başqa, nə deyə bilərəm, tanışları ola bilər, daha keyfiyyətli olduğu üçün. Amma Azərbaycanda da yaxşı həkimlər var.
Nəsə, hə, o uzun sürtdə.
Rəsmi statistikaya görə hər il təxminən 70 min Azərbaycan vətəndaşı müalicə məqsədi ilə xaricə səfər eləyir. İlk sıralarda İran, Gürcüstan, Türkiyə və digər ölkələr gəlir. Müalicə üçün başqa ölkələrə üz tutanlar təkcə vəzifəli məmurlar deyillər. Müxalifətdən olan AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı da Gürcüstana müayinə üçün getdiyini deyir. Amma mayın sonunda onu Tbilisidən dönərkən Azərbaycan sərhədçiləri qaçaqmalçılıq ittihamı ilə saxlayıblar. İndi vəkilləri deyirlər ki, Gözəl Bayramlı məhz səhhətinə görə həbsxanada qala bilməz, gərək evinə buraxılsın. Amma Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu istəyi rədd edib. Əhvalatı ətraflı növbəti reportajımızda həmkarım danışır.
AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı ev dustaqlığına buraxılmadı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi iyunun 7-sində həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsinə dair apellyasiya şikayətinə baxıb. Proses qapalı keçirilib. Məhkəmə önünə gələnlər, o cümlədən jurnalistlər də nəinki məhkəmə binasına, heç binanın həyətinə də buraxılmayıblar. Şikayət isə təmin olunmayıb.
Xahiş etmişdik ki, onun xəstəliyi ilə bağlı mütləq ev dustaqlığı verilsin, çünki Gözəl xanım da ağır 3-ənə artıq xəstəliyi var və o daim həkim nəzarətindədir. 3 dəfə ona görə əməliyyat alacaq. Kifayət qədər də müalicə olunub. Amma məhkəmə bunu təmin etmədi. Məhkəmə yenə də prokurorun və müstəntiqin vəsatətlərini üstün tutdu. Yəni, onlar dedi ki, yox, onun ev dustaqlığına buraxılması heç cürə mümkün deyil. Onun isə həbsdə qalmalıdır. Çünki buna görə onlarda əsas yəni şübhələr var ki, o əgər ev dustaqlığına çıxarsa istintaqdan gizlənər.
Vəkilin dediyinə görə Gözəl Bayramlı özü də prosesdə iştirak edib. Bakı İstintaq Təcridxanasında vəkili ilə görüşə imkan yaradılmamasından şikayətçi olub. Səhhəti ilə bağlı narahatlıqlardan danışıb. Dövlət ittihamçısı isə bildirib ki, Gözəl Bayramlı həbs olunarkən üzərində olan, o cümlədən evinə axtarış zamanı aşkarlanan bütün sənədlər, həmçinin tibbi sənədlər hazırda ekspertizadadır.
Həm sana həyatı yaşamağa məhkum olan insanlarla bugün də bir yerdə olmaqdan gurur duyuram.
AXCP sədr müavini Gözəl Bayramlı mayın 25-i Gürcüstandan Azərbaycana gələrkən saxlanıb. Onun əşyaları arasında bəyan edilməmiş 12 min avro pul tapıldığı iddia edilir. Qaçaqmalçılıqda ittiham edilən siyasətçi ilkin istintaq dövründə 3 ay həbs edilib. Gözəl Bayramlı isə bundan öncəki məhkəməsində deyib ki, həmin pulu əşyaları arasında hüquq mühafizə orqanları özləri atıb, həbsi sırf siyasi sifarişdir. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hakimiyyətini insan haqlarını, siyasi azadlıqları boğmaqda suçluyur. Ancaq hakimiyyət təmsilçiləri bütün hüquq və azadlıqların tam təmin olunduğunu, heç kəsin siyasi motivlə həbs edilmədiyini, fərdlərin konkret cinayətə görə cəza çəkdiyini bildirir.
Sağlamlığın da, hətta Azərbaycanda azadlığın da bir şəkildə pulla əldə edilə biləcəyini deyənlər çoxdur. Necə deyərlər, yetər ki, pulun olsun. Bəs pulun özü nəyin qarşısında acizdir? Nəyi pulla almaq olmur? Bu sualla Bakı sakinlərinə üz tutmuşuq cavabları özlərindən eşitək.
Allah razı olsun. Azerbaycan'da vicdanı, insafı kullan almak olmaz.
Balık gözle git görüle bir her şey kullan almak olur.
İllerden gelen adetenlerimiz var. Namus, kariyer. Yani olur mu bilen kullan, ne satılır ne alınır.
Pisle bağlı olan şeyler kullan almak. Bence düz de değil, mantıklı de değil.
Vicdanı kullan almak olmaz.
Olmaz, şerefli insanlar. Namuslu, kanacaklı insanlar ama olmaz.
Vicdanı almak olmaz. Her şeyi almak olur. Her şeyi alabilirsin.
Sırf alınabilmeyen şey ve Azerbaycan'da da alınabiliyor. Alınabilen her şey sağlık.
Sağlığı almak olmaz. Yani bir elə xəstələr var ki, onları müalicəsini nə qədər pul döksən, çarəsiz deyəndir.
Özündə xoşbəxtlik. Yani hal-hazır ki, ölkəmizdəki vəziyyətə baxaraq, ümumi bütün ölkələrdəki vəziyyətlərə baxaraq, xoşbəxt olmağa çalışaq.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı izləməkdə əngəllə üzləşirsinizsə, bunun da çarəsi var. 777-897.info ünvanından istifadə edin və azadlıq.org saytını bu yolla izləyin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın, çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700 qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. AXCP sədri baş prokurora cavab verir. Deyir ki, bu çox namərd üsuldur. Divardan tuta-tuta getməklə, adamları aldatmaqla nə qədər uzağa getmək olar? Gözəl bayramlıdan necə korrupsiyoneri düzəltmək olar? Bu hakimiyyət istəyir ki, rejimlə mübarizə aparanlar acından ölsünlər. Qardaş bacısına 5 aydan bir 1000 dollar göndərirsə, müalicəsini aparırsa, utanmırlar bunu söz-söhbətə çevirirlər. Siz gedin o milyardların hesabatını verin. AXCP sədri Əli Kərimli baş prokuror Zakir Qaralova cavab verir. Zakir Qaralov deyib ki, özünü müxalifət adlandıran, heç bir hüquqi qeydiyyatdan keçməyən həm QT-lər, həm siyasi partiyalar aldığı qrantlar barədə məlumat vermirlər. Biz də məcbur olduq ki, bir sıra tədbirlər görək. Bu sahədə Azərbaycanda qanunvericilik təkmilləşib, onlar hər hansı qeyri-qanuni yolla Azərbaycanda həmin pulları ala bilmirlər. Ona görə də digər ölkələrdə hesablar açmaqla bunu həyata keçirirlər, bu da qanunsuzdur. Bunu baş prokuror Zakir Qaralov deyir. AXCP sədri baş prokurora nə cavab verdi?
Çox yaxşı olardı ki, Zakir Qaralov vəzifəsinə uyğun olaraq ona edilən müraciətləri araşdırsın ki, Azərbaycandan 10 milyardlarla vəsait necə çıxarılıb və ofşor hesablara otuzdurulub. Vəzifəsinə uyğun olaraq Panama sənədlərində adı keçən Azərbaycandan oğurluq yolla milyardlar çıxarmış şirkətləri, o cümlədən hakim ailəyə aid olan şirkətləri araşdırsın. Çox təəssüf ki, Zakir Qaralovun bu açıqlaması da baş prokurorun yox, Yeni Azərbaycan Partiyasının təbliğatla məşğul olan bir funksiyonerin açıqlamasına bənzəyir. Dəfələrlə qeyd olunub ki, Azərbaycanın real müxalifət qüvvələri, konkret olaraq, məsələn, məndən soruşursunuz, xalq cəbhəsi heç zaman, heç yerdən 1 manat, 1 dollarda qrant almayıb. Bunu ən yaxşı bilməli olan adam ölkənin baş prokurorudur. Əgər varsa ortalığa fakt, zəhmət keçdiyin baş prokuror faktı qoysun ortalığa. Nə vaxt, kimdən, hansı təşkilatdan, hansı iş üçün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının misal üçün qrant alıb. Yox, əgər bu fakt yoxdursa ortalıqda, baş prokuror Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri kimi danışmamalıdır. Bizim fəaliyyətimiz haqqında hər il Mərkəzi Seçki Komitəsinə hesabat verilir. Düzgün deyil ki, bir hesabat verilmir. Biz heç bir pul ilə siyasi fəaliyyət, siyasi kampaniya aparmırıq. Bizim üzvlərimiz bu prosesə könüllü əsasında qoşulublar. Görünür, ölkənin baş prokuroru yalnız hakim siyasi partiyanın fəaliyyəti ilə tanış olduğuna görə, elə bilir ki, bütün siyasi işlər pul ilə görür. bizim üzvlərimiz bütün işləri könüllülük əsasında, ictimai əsaslar üzrə görürlər. Biz heç kimə heç bir üçün pul vermirik. O cümlədən müəyyən kütləvi tədbirlərdə, könüllülük əsasında, növbə ilə xalq cəbhəsi sədrini, müxtəlif təxribatlardan mühafizə edən insanların hamısı təcrübəli, stajlı cəbhəçilərdir. Onların heç birinə, heç zaman buna görə pul verilməyib. Və xalq cəbhəsi sədrinin artıq 12 ildir ki, xarici pasportda yoxdur, heç bir xarici səfərdə həyata keçirmirəm. Bunu da ən yaxşı bilməli olan adam baş prokuror olmalıdır. Xarici səfərlərimiz də yoxdur ki, onu maliyyələşdirək. Hətta regionlara səfərlərə də buraxmırlar. Bütün gördüyümüz tədbirlərin hamısı ictimai əsaslarlandır. Ona görə də çox təəssüf edirəm ki, ölkənin baş prokuroru, hakim rejimin müxalifətə qarşı başlatdığı ümumi qaralama kampaniyasında iştirak edir. Absurd, çox absurd. Ölkənin milyardlarını talayanlar, təkcə Beynəlxalq Bank vasitəsilə ölkənin 15 milyardını talayanlar, Gözəl Bayramlının ailəsinə aid olan 1000 avronun üzərində kampaniya qururlar. Nə qədər yazıq günə düşüblər bunlar? Heç bir argumentlər yoxdur. Deməli, bu 1000 avronun üzərində kampaniya qururlar. Əlbəttə ki, o 1000 avro barədə Gözəl xanım özünün əmrəşələr açıqlaması olacaq, amma biz bilirik ki, o ailəyə aid olan puldur. Gözəl xanıma son 3 ildə banklar vasitəsilə aldığı pullar haqqında qəbzlər barədə Gözəl xanımın daha dəqiq açıqlaması olacaq. Amma mən dəri başdan deyim ki, əvvəla deməli, yenə də adamları saçdırmaq üçün orada Rus rubli ilə pulları təqdim edirlər. 100 min rubl, bəlkə də indi hələ də Azərbaycan və Rus rublarının kursunu bilməyən adamların gözündə bu böyük rəqəm ola bilər. 100 min rubl, 200 min rubl. Bu adresiniz nə deməkdir? Heç 2000, 3000 dollar da deyil. Üst-üstə Gözəl xanımı araşdırdılar ki, 3 il ərzində deməli, müxtəlif adamlardan onun hesabına gələn bütün pulların hamısı 12-13 min dollar eləmiş. Gözəl xanımın təşkə 3 operasi, 3 əməliyyata görə, 3 tibbi əməliyyata görə Gürcüstan klinikalarına ödədiyi vəsait 10 min dolların üzərindədir. Bunun hamısının yazılı çekləri var. Gözəl xanım, bütün ölkə ictimaiyyəti bilir ki, ağır xəstəlikdən müalicə olunurdu, mütəmadi Gürcüstanda müalicə olunurdu. Bəs bu əməliyyatlar necə ödəməlidir? O pulun böyük bir hissəsini Gözəl xanımın Rusiyada işləyib, işləməyə məcbur olmuş, burada iş tapa bilməmiş qardaşı göndərir. Müəyyən bir hissəsini dostları ona kömək ediblər. Daha detallı şəkildə imkan versələr Gözəl xanım açıqlama verəcək. Amma görürsünüz, Gözəl xanımın vəkillərlə görüşə də imkan vermirlər. Bu çox namərd üsuldur. Belə üsullar nə qədər uzağa getmək olar? Bu divardan tuta-tuta getməklə, adamları aldatmaqla, necə siz Gözəl xanımdan korrupsiyonu düzəldə bilərsiniz? Demə bu hakimiyyət istəyir ki, rejimlə mübarizə aparan adamlar ümumiyyətlə acından ölsünlər. Qardaş bacısına kömək edir. Vaxtdaşı 5 aydan bir tutaq ki, ona bir 1000 dollar pul göndərib, o da dolanıb bulunan. Gedib müalicəsini həyata keçirdi. Utanma olar, bunu söz söhbət edirlər, bunu iddia edirlər. Siz gedin o milyardların hesabatını verin. Əli Kərimlinin həbsinə nə vaxt hazırlıq getməyib ki? Baxın, 2013-cü il uydurma Əbülfəz Elçibəyin zəhərlənməsi əməliyyatı. Bir neçə ay ictimaiyyəti mənəvi terror edirlər, ən yaramaz adamları çıxardırlar ortalığa, ittihamlar irəli sürürlər. Ondan sonra keçir, xalq cəbhəsinin üzvü Pərviz Həşimli həbs olunur. Ona işgəncə verirlər ki, indi sən böhtan deyinən ki, hökumətin nazirləri, generalları Əli Kərimliyə pul verirlər ki, ölkədə çevriliş olsun. O da alınmır. Ondan sonra, deməli, Nardaran hadisəli olur. Dindarlara işgəncə verirlər, Talib Bağırqadə başda olmaqla ki, indi sən ifadə verir ki, ölkədə qərb yönümlü müxalifətin lideri olan Əli Kərimli evəqsal dincilərlə inqilab edir. Absurd eləmi? Yenə də alınmış. Ondan bir 8 ay sonra Fəthullah Gülənin çevrilişi başlayır. Dərhal əllərinə fürsət düşür. Köməkçini həbs edirlər. Dənizlər Komitəsindən Fuad Əhmədlini həbs edirlər. Həmin o Respublika Prokurorluğu, hansı ki, Yapon ideoloji strukturu kimi fəaliyyət göstərir, açıqlama ilə çıxış edir. Və sonra da deməli bir il günahsız yatızdırandan sonra köməkçini ona uydurma vericiyindən yayılma ittihamı verirlər. Yenə də bu ittiham da yerimir. Yəni, nə ağıllarına gəlirsə, bütün variantlarla məni şərrəmək istəyirlər. Bizim həqiqətləri deməyimizdən çox narahatlar. Bizimlə debata hazır deyirlər. İrəli sürdüyümüz argumentli tənqidlərə cavab verə bilmirlər. Ölkəni düzgün idarə edə bilmirlər. 40'ye kadar korrupsiyanın içindedirler. Ona göre de bizim bu sağlam, prinsipial tənqidlerimize heç bir gözün göstərə bilmirlər. Ve çareni, məni hansısa bir formada təcrüb eləməkdə görürler. Ama yine de səhv edirlər. Mənim təcrüb olunmağım onların problemlerini həll eləməz. Azərbaycan xalqı haqqında belə aşağı fikirdə olmasınlar. Azərbaycan xalqı əl-kərimini yetişdirdiyi kimi yüzlərlə yeni əl-kərimi də yetişdirəcək. Və indi hal-hazırda da var o adamlar. Onlar sözlərini deyəcəklər. Azərbaycan xalqı nə bu hüquqsuzluqla barışmayacaq, nə bu korrupsiya ilə barışmayacaq, nə də ölkənin təsadüfi adamlarından ibarət bir komandanın bu xalqı əbədi əsarətdə saxlamasına da imkan verməyəcək. Əl-kərimlisiz və əl-kərimi ilə də bir yerdə dəxli yoxdur. Tək başa düşüblər və çox qorxunun əcələ faydası yoxdur. Bütün bu tipli rejimlər siyasi səhnədən çəkiliblər. Azərbaycandakı rejim də bir gün tez, bir gün gec siyasi səhnədən çəkiləcək.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Müxbirimiz onu da soruşub ki, son hadisələrin həbslərin arxasında hansı səbəblər dura bilər? Əli Kərimli 3 əsas səbəbi deyir. O deyir ki, birincisi 2018-ci ilin seçkilərindən qorxurlar, bütün mətbuat susdurulub, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, müxalifət təzyiq altında həbsxanalar siyasi məhbusla dolub. Rəsmən elan olundu ki, siyasi məhbus sayına görə bunu Əli Kərimli deyir, Azərbaycan dünyada liderdir. Buna görə də ölkəni idarə edənlər utanmalıdır. Amma bütün bu məhrumiyyətlərdən sonra onlar bilirlər ki, seçkiyə oxşar bir şey keçirilsə, hakim komandanın namizədi məğlub olacaq. Ona görə də məşhur yazıda deyildi, kimin müxalifətlə haqq hesab çəkib onu bitirmək istəyirlər. Əli Kərimlinin fikrincə ikinci səbəbi odur ki, ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət çox gərgindir. Qarşıda böyük ixtisarlar gözlənilir, xarici borçlar artır, dövlət şirkətləri müflis olur. Hakimiyyət narahatdır ki, bir gün aclığa sövq edilən insanlar sabah müxalifətin mitinglərinə qoşula bilərlər. Əli Kərimlinin fikrincə üçüncü məqsəd də Gürcüstanı təsir altına salmaqdır. Gürcüstan demokratikləşir, Avropa inteqrasiya eləyir, bir sıra azərbaycanlı dissidentlər repressiyadan yayınmaq üçün Gürcüstana gedirlər. Bu da hakimiyyəti narahat eləyir. O istəmir ki, Gürcüstan öz pozitiv nümunəsi ilə Azərbaycanın cazibə mərkəzi olsun. Bunu Əli Kərimli deyir. Əli Kərimli ilə müsahibənin geniş mətni Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live proqramı burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuklubu. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaycanul samsakhlo.
Tbilisi თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოთულ ფრანცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.